Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Četrti dan radijskega misijona je danes in tema, ki jo nekako skupaj odpiramo, je: po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Naši misionarji v Asiziju bodo danes na gori Laverni, tam, kjer je Kristus vtisnil svoje rame svetemu Frančišku. V našem studiu pa je zdajle jezuit pater Tomaž Mikuš in skupaj z njim bomo razmišljali prav o tem, kako nas rane lahko ozdravijo. Pater Tomaž, najprej lep pozdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Naj povem, da ste duhovni voditelj programa za zlorabljene od bolečine k milosti in delegat za zaščito otrok, mladostnikov in ranljivih odraslih slovenske province družbe Jezusove. Vodite tudi duhovne vaje Rahelin vinograd za duhovno ozdravitev žena ali mož, ki trpijo zaradi travme splava. Ko sva se pogovarjala o današnji oddaji, ste mi nekako zapisali, da vam je blizu stavek iz preroka Izaije: po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Pa bi morda prav ob tem začela najin pogovor.
Ta stavek mi je blizu, ker je nekako tudi moja osebna izkušnja, da tiste rane, verjetno boste prepoznali, ko se spomniš nečesa, kar se ti je zgodilo v preteklosti, in ob tem še vedno čutiš bolečino, jezo, zamero, potem veš, da je v tvojem srcu ena rana, ki ni ozdravljena. Ko pa pride do ozdravitve te rane, se lahko tega dogodka spomniš in ostane zgolj še spomin, čustvene bolečine pa ni več. To pomeni, da je rana ozdravljena. Meni je vsekakor tukaj najbolj pomagalo to, da sem prav v te svoje rane iz mladosti povabil Jezusa Kristusa, ne? Se pravi, da je on vstopil v to, kar se je meni takrat dogajalo. In da sem potem tudi delil te svoje rane, se pravi, ki sem jih imel. In tako da danes lahko rečem, je pač ostane spominna, ne? Se pravi, ni pa več čustvene bolečine. Zdaj, po njegovih ranah ste ozdravljeni. Spominjam se enega dogodka iz časa moje nove maše. In moj prijatelj Edo Dolinar, kipara, ne, mi je naredil novomašni križ. In ta njegov novomašni križ je nastal tako, da je on delal, tako bi rekel, pač prisočega Kristusa, ne, se pravi, pa se mu je po nesreču, roke in noge so se polomile, pa ga je pač vrgu v koš, ne. In potem po nekem trenutku, ko je pač v svoji delavnici zrl v tist koš, ne, videl tega Kristusa, je dobil navdiha, ne, da ga vzame in ga prilepi na leseno ploščo. In ravno tistem času nekje sem ga jaz tudi iskal, ne, se pravi, če bi meni naredil novomašni križ. Ko je moja stara mama videla tisti križ, je rekla: pa kako si mogel tega golega Kristusa si izbrati za novomašni križ, ne? Ker zgleda res pretresljivo, ne? V smislu, ne samo, da je ranjen, ne, se pravi, tudi roke so polomljene in noge in je tako kot Michelangelov križ, ne, gol. In na nek način mi je ta križ postal potem sopotnik v tem duhovnem poslanstvu, ne, se pravi, program od bolečine k milosti. Ker nekako razodeva to ranjenost, ne, ki jo vsi nekako nosimo, ne. In po njegovih ranah smo bili ozdravljeni, pomeni, da vabi nas, ne, da mi ne skrivamo teh rana, ne, se pravi, ki so nam bile prizadete, a ne, strani drugih ljudi, ali pa tudi smo si jih morda nekateri tudi prizadeli sami, ampak večinoma, ko smo bili prizadeti, ampak da dejansko se odpremo drugim v tej svoji ranjenosti, delimo z njimi to svojo ranjenost in istočasno pa seveda v tej svoji ranjenosti doživimo tudi, ne, da je Jezus Kristus navzoč oziroma da tudi On trpi z nami, tako kot smo mi trpeli in mi trpimo z njim, tako kot je On trpel. Pred nekaj leti sem prevedel en članek iz Južne Amerike o ranjenem Kristusu, a ne, se pravi v žrtvah spolne zlorabe. Ne, do takrat nikoli nisem razmišljal o Kristusu pač na ta način, ne, se pravi, da je tudi On v nekem smislu bil žrtev spolne zlorabe. In če samo pomislimo, kaj se mu je zgodilo, ne, se pravi, ko so ga slekli, razgalili, pribili na križ, sej, to je pač spolna zloraba, ne, se pravi, nekdo te razvrednoti, razgali, izpostavi pogledom vseh. To je to, kar žrtve spolne zlorabe doživljajo. In v nekem smislu biti tako razgaljen tam, ne, nemogoče, da ne bi doživljal nek sram, ne, tudi on.
Ponižanje, ne?
In ponižanje in tako naprej. In to so ti občutki, se pravi, ki jih žrtev spolne zlorabe doživlja. In ko človek nekako začne povezovati to svoje ranjenost, ne, tudi z Kristusovo ranjenostjo, začuti, da mu je on pravzaprav blizu, da ga razume in ve, ne, ko skaj si šel in tudi ti veš, ko skaj je on šel. Ne. In potem, ko potem lahko spregovoriš, ne, se pravi, ko to ni več skrivnost, ko to lahko deliš z drugimi, če se si prej morda še sebe nisi upal reči ali pa priznati ali pa se tega spominjati, potem prije tudi do ozdravitve. Vemo, da Jezus Kristus, ne, se pravi, po svojem ustajenju pride med svoje učence, ne, in pravi, mir vam bodi. To so ljudje, ki so ga ravno kar izdali in pokaže svoje rane. Ampak njegove rane niso bile več krvaveče, ampak so bile ozdravljene. Če ne bi bile, verjetno ne bi rekel, mir vam bodi, ampak rekel, pejte vi nekam, ne. Mislim, kje ste bili tisti večer.
Ko sem vas potreboval, ja.
Ko sem vas potreboval, ne. Tako da, in tako tudi mi, ne, se pravi, ko se enkrat naše rane ozdravljene, se lahko drugače soočimo s svetom in življenjem in z drugimi. In
skratka, vi, če prav razumem, to, kar počnete, te stvari, s katerimi se ukvarjate, bazirajo na neki vaši izkušnji, ki je zdaj ozdravljena in tudi na način tega, da pomagate drugim.
Ja, nisem doživel spolne zlorabe v smislu kot osebe, ko pride na duhovne vaje, ampak sem pač doživel pa druge oblike ponižanja ali nasilja, bulinga v šoli in tako naprej. Tako da, ja, lahko se vživim, lahko čutim bolečino, se pravi, teh, ne, se pravi, ki pridejo na duhovno vajo. Recimo, da spolna zloraba mi je bila prihranjena v življenju, ne, se pravi, sem pa doživel pač druge oblike nasilja. Tako da, vem, kaj je sram, vem, kaj je ponižanje in tako dalje.
No, sej govorimo pravzaprav o zlorabah, ne?
Ja.
Zlorab je več vrst, polna je pač ena izmed.
Tako, sej na konc koncu to, kar doživljaš, je potem dokaj podobno.
Ampak v tem smislu pravzaprav lahko ugotovimo, da smo na nek način verjetno vsi doživeli v mladosti kakšno zlorabo in smo vsi na nek način ranjeni. Le tega si verjetno kdo ne more priznati.
Vsak, ki se iz svojega življenja spominja nekega dogodka, v katerem je pač še vedno zelo močna bolečina, pomeni, se pravi, da ga je to prizadelo in ranilo takrat. Ne? In verjetno, pač, ker živim v svetu takšnem kot je, ne? Se pravi, ni človeka, ne? Se pravi, ki ne bi tega doživljal. Nekdo te je morda sramotil, drugi te je morda pretepal, recimo, ne? Morda so s tabo pač v šoli grdo ravnali, so šolci se norčevali s tebe in te poniževali. Morda je bilo nasilje doma v družini in tako naprej. Ne. Nekateri ljudje so ranjeni s strani duhovnikov, že za samo besedo, ki je duhovnik izrekel, s tem jih je prizadeva. Ne. In tako dalje. Tako da ja, nosimo pač te rane, težava teh ran je, da če jih ne zdravimo, ne, se pravi, pravzaprav zamera, ne, ki jo nosimo do te osebe, ne, ki je nastala ob tej rani, postaja še večja. In nas same nekako zapre to v eno ječo zamere sovraštva do drugih. Ne? In mi smo tisti pol, ki na koncu najbolj trpimo.
Torej, tipična rana je taka, ne, ki če se ne zdravi, se ognoji, pravimo. Ne? Včasih je treba natreti soljo, da peče, da boli, da se potem lahko zdravi. Ali alkohol, ne vem.
Absolutno, se spomnim enega dogodka.
Alkohol, mislim, medicinski, seveda, da se prav razumem.
Se spomnim enega dogodka za duhovnih počitnic za mlade. Na njem je bila tudi ena družinica. In ko se je ta najmanjši sin poškodoval na obali, ne, popraskal, ne, se pravi, je bilo skoraj nemogoče mu takrat razkužiti rano, ne. Potem čez dva dni pa je bilo treba iti v bolnico zaradi tiste poškodbe. Ne. Tako da ja, če rane ne zdravimo, vsi vemo, da se to zagnoji. Ne. In če se delamo kot da je ni, ne, se pravi, s tem ne izgine. Se pravi, treba je spregovoriti o tem. Treba si najdeti prostor in ljudi, ne, se pravi, ki nas bodo lahko razumeli in sprejeli s to našo ranjenostjo.
Se mi zdi, da sva zdaj nekako v prvem delu že nekako nakazala, kam želiva pripeljati ta pogovor. Namreč, da prepoznamo, kdaj smo sami ranjeni, da so to na nek način globoke rane, ki jih pravzaprav skrivamo večkrat, ne? In zaradi tega so te rane tiste, zaradi katerih tiho trpimo. Ne?
Mene vedno nekako boli to, da smo po Bonhoferju definiciji pobožni kristjani. Ker recimo mi, on pravi v svoji knjigi Življenje skupaj, oziroma Skupno življenje, ki je izdala založba Dravlje, da pobožni kristjani, ko pridemo skupaj, ne, se pravi, skrivamo drug pred drugimi svojo lastno ranjenost. Ne. In Kristus ne more vstopiti med nas, zato ker mi nismo odprti zanj, za njegov dotik. On pravi, da moramo biti skupnost grešnikov. Se pravi, da ko pridemo skupaj, ne skrivamo te svoje ranjenosti, ki nastala bodi si zaradi greha drugih ali našega lastnega greha, ne? Ampak nekako smo pripravljeni deliti to, kajti s tem omogočimo, se pravi, tudi Kristusu, da vstopi v naše življenje. Kajti če skrivamo, ne more. In veliko krat imamo občutek, da je v cerkvi tako, da se zdi, kot da smo vsi ok, v resnici pa mnogi v občestvu trpijo. Recimo, v duhovnih vajah Rahelje in vinograd, ne, kamor prihajajo ljudje, ki so ranjeni zaradi splava, ne, ki so ga storili. To so ljudje, ki trpijo v tišini, ker o tem ne morejo z nobenem spregovoriti, ne, ker to je njihova rana, njihova sramota, njihova krivda in tako naprej. In glede na situacijo v Sloveniji, ne, ko vemo, koliko je bilo umetnih splavov opravljenih, se pravi, v zadnjem polstoletje recimo, vemo, da je ogromno ljudi, ne, ki trpi zaradi te rane. Pa vendar, seveda si o tem ne upa spregovoriti ali to deliti, ne, ker je to taka sramota. In tako tiho trpi sredi našega občestva, ne. Ampak to je tudi zato, ne, ker se mi kot občestvo obnašamo kot občestvo pobožnih ljudi in ne kot občestvo grešnikov, ne, ki bi nekako drugega grešnika tudi sprijelo in razumelo njegovo bolečino. Ne.
Pater Tomaž, gotovo ste spremljali zdaj, kako je bilo v Franciji, ko so pravico do splava upisali celo v ustavo. Kako vi gledate na te zadeve, ko pravzaprav sekularna država udera tudi na to področje, ki naj bi bilo področje intime? In
prvo misel, ki mi pride o tem, je, da je poslanstvo cerkev, da zdravi rane splava, še toliko bolj pomembno. Kajti, ko je enkrat to tudi upisano v ustavo, pomeni, da bo še več ljudi sledilo, oziroma bo reklo, sej to je v redu, ne, sej ustava to dovoljuje, ne, ampak še več ljudi bo za tega trpelo in bilo prizadetih. A ne, kaj ti lahko to pravico sicer zapišemo v, splav, v, v ustavo, ne, ampak rana, ki nastane v duši, ne, zaradi opravljenega splava, bo pa še vedno nastala. In, in ta duša, ne, se pravi, ta oseba bo še vedno potrebovala Božji dotik in ozdravljenje.
Nič ena, 512, 10 nič nič je naša telefonska številka, oddaja poteka v živo, ker je čas radijskega misijona, seveda vabimo k interakciji tudi vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, če imate na temo teh zlorab in pa seveda tudi ran, ki zdravijo, kakšno mnenje, kakšno vprašanje, potem je čas, da nas pokličete in delite svoje mnenje. Midva pa seveda, pater Tomaž Mikuš, v drugem delu pogovora k ozdravitvi. Torej, če rane najprej lociramo, opredelimo, o njih govorimo, smo že na poti ozdravitve. Vi pa potem pomagate ljudem, ki trpijo, to je pa zdaj tista rana iz terena, ne, o kateri ne govori ustava, ne, ustava nekaj dovoljuje, ampak rana pa ostane v človeku, ki je to storil in ti ljudje potem pridejo do vas, pridejo na duhovne vaje, ki jih vodite, recimo Rahelin vinograd in tam slišite, si predstavljam, zelo presunljive stvari.
Duhovne vaje, tako Rahelin vinograd, kot od bolečine k milosti, je ena duhovna psihološka, kako bi rekel, duhovno-psihološki program, ki ga je naredila Teresa Burg, to je psihologinja iz Amerike, na podlagi svoje izkušnje dela z mladimi v župniji, ko je bila še kot animatorka v župniji, kjer so evangeljske odlomke kontemplirali in potem tudi uprizorili. Tako da so vstopili v evangeljski odlomek celostno. In potem je to metodo kasneje uporabila, ne, seveda svojim psihološkim znanjem za proces zdravljenja ran, splava ali pa zlorab. Namreč, če recimo samo morda orišem, ne, se pravi, nekdo, ki je naredil splav, se bo verjetno doživljal kot ta grešnica, ne, ki so jo drugi hoteli kamnati. In poznamo ta dogodek, pred kratkim smo ga brali pri maši iz Jezusovega življenja, ne, in njegov način, ne, kako do te grešnice pristopi. In na koncu ji pravi, ali te kdo obsodil, nihče, tudi jaz te ne obsojam. In to je tisto temeljno sporočilo, ne, se prav, ki ga ki je prineslo ozdravitev tej osebi. Potem mi seveda pravi Jezus, pojdi, ne greši več. In verjam, da ni grešila več, ne, zato ker je izkušila Božjo ljubezen in usmiljenje. Smo pa seveda vedno v nevarnosti, ne, se prav, da da ponovno, se pravi, v neki zasepljenosti tvegamo in smo ponovno ranjeni in prizadeti. No, na teh duhovnih vajah, ne, če se skušamo oživeti v nekoga, ne, ki se v neki življenjski stiski odločil za splav in je to postala skrivnost v njegovem življenju, o katerem ni mogel z nobenim govoriti. A ne, ko ta oseba pride na duhovne vaje in o tem tam lahko spregovori in tam najde ljudi, ki je nekam najo, ampak jo razume v njeni bolečini in jo pomagajo skozi proces žalovanja za njenim otrokom, ko doživi to, kar je pač ta žena doživela v evangeliju, a ne, se pravi, tudi jaz te ne obsojam, to je tisto, ne, kar potem ozdravi. In te duhovne vaje so pač zgrejene na tem principu, ne, se pravi, da vstopimo v dogodke Jezusovega življenja in istočasno tudi v dogodke našega lastnega življenja. In dovolimo, da Jezus stopi v naše življenje. In ta njegov dotik, te njegove besede so tiste, ki potem ozdravijo to našo rano, to bolečino, ki mi nosimo.
Gre pa seveda za nek proces, ne? To se ne zgodi čez noč.
Ne. To je intenziven čustveni proces, ne, se pravi, ki traja 3 dni oziroma v primeru zlorab 5 dni. Ne? Tako da je naporen. Tudi za ekipo veliko krat razmišljam, zakaj sploh sem se tega lotil, ker je naporno, je težko. Tudi ko drugi delijo svojo bolečino, človek ne more tudi mimo svoje lastne, ne, ki se morda ponovno spomni ali pride v stik z njo. Tako da je pa proces, ki jo zdravlja in naredi spremembo v življenju posameznika. Mati takega otroka, se pravi otroka, ki ga je zgubila zaradi splava ali oče, iz teh duhovnih vajah odideta z drugačnim in novim odnosom do sebe, do otroka in do Boga.
Skratka, ne gre samo za ženske, ne?
Ne. Se pravi, te duhovne vaje so odprte tako za matere kot za očete, pa tudi za druge stare starše ali brate, sestre. Kaj ti konc koncev zaradi izgube enega družinskega člana trpi cela družina. Tudi če ne veš, pa vendar čutiš in trpiš in veš, da nekaj je, čeprav morda nimaš niti odgovora. In za nekoga je lahko to preprosto, da ker je mama naredila splava, ne, se pravi, tisti, ki je preživeva, ne, trpi za sindromom preživelosti. Čeprav morda te informacije mu nikoli niti ni bila podana. Tako da te stvari nas bolj prizadenejo, kot si v resnici mislimo.
Če se zdaj navežem pa na to, kar se dogaja recimo v Asiziju v tem trenutku, ko naši misionarji pravzaprav na gori Laverni razmišljajo o tem, kako je pa Kristus pravzaprav utisnil svoje rane v telo svetega Frančiška Asiškega. Je tukaj kakšna usporednica tudi s temi ranami, ki jih mi lahko zdravimo na tak način?
Razmišljam. Zagotov to govori o pripravljenosti svetega Frančiška ali pa njegovi želi, se pravi, da bi čutil Kristusovo bolečino in dejansko mu je Kristus omogočil, da je čutil njegovo bolečino. Mislim, da je to verjetno tisto najvišje dejanje ljubezni ali pa empatije, ne, se pravi, ki ga je imel do Kristusa. Ne. In ta Frančiškova drža, ne, se pravi, se mi zdi, da nekak je tista, ki bi nekak mi kristjani morali imeti. Ne, ker mi smo lahko do ran svojih bližnjih tudi brezbrižni. Lahko pa se uživimo vanje in jih začutimo. Seveda nikoli nas ne bojo bolele na način, ne, se prav kot bolijo druge, ampak ravno ta empatija nam da to sposobnost, ne, se prav, da čutimo bolečino druge osebe. In zakaj je to pomembno? V duhovnih vajah od bolečine k milosti je nek trenutek, ne, ko si podelimo to sočutje drug do drugega, ko nam drugi preko ene vaje razodene svojo ranjenost. In izkušnja, da ko nekdo vidi to tvojo ranjenost in mu iz oči stečejo solze, je tista, ki jo zdravlja. A ne, ker te izkušnje nekdo, ki je bil zlorabljen, nima. Ker ti takrat, ko se mu je zloraba zgodila, ni bilo nobenega, ki bi čustvoval z njim ali joko z njim. Ne, in v duhovnih vajah je morda to prvi trenutek, ne, se pravi, ko nekdo, ki ti niti ni v sorodu, niti je pa samo nek sopotnik, morda ravno tako ranjen kot ti, vidi tvoje rane in čustuje s teboj. In to je tisto, kar nas spreminja. Križev pot, ki ga premišljujemo in pasion, ki ga premišljujemo vsako veliko noč, ne, je namenjen prav temu, ne, ne samo, da bi mi čutili Kristusove rane in njegovo stisko in bolečino, ampak da bi preko tega čutenja s Kristusom postali bolj čuteči za druge, v katerih Kristus sedaj trpi.
Kristusove rane tudi zdravijo, ne? To je tisto, kar verjetno je še potrebno poudariti. Namreč mi svoje rane nosimo, jih skušamo ozdraviti, tudi osmisliti, ne? Kajti vedno se človek vpraša, zakaj je bilo to potrebno oziroma za kakšen je smisel tega. Kristus pravzaprav je vzel vse te stvari, ki smo jih nosili in jih še danes in jih bodo nosili nase in zdravi. Ne?
Jaz bi rekel, da ljubezen, ki jo ima Kristus do nas, iz katere je bil pripravljen iti skozi to trpljenje, vzeti nase, kot pravi pač našo krivdo, sramoto in vse to, ta ljubezen je tista, ki nas zdravi. A ne? Namreč, rane človeka, ko jih dobi, lahko naredijo bolj sočutnega do drugih in to naj bi kristjane naredile, vojake pa verjetno naredijo bolj trdega in neobčutljivega do drugih. Se pravi, rane, ki smo jih mi doživeli, kristjani, ne, se pravi, nas vabijo v to, ne, se pravi, da ravno za teh ran postanemo bolj sočutni do drugih ljudi. Ni pa nujno, da gre po tej poti. Lahko pa ravno za teh ran postanemo manj sočutni do drugih. In Kristus nam je pokazal pot v tem smislu, ne, se pravi, da je zaradi svojih ran, a ne, bolj sočuten tudi z nami.
Veliko krat slišimo, ne, da bi lahko Bog odrešil človeka tudi na drugačen način. Ne bi mu bilo treba njegovemu sinu naložiti vse to trpljenje. Tako govorimo. Ampak prav iz te bolečine in iz tega, kar je sin trpel, pa zaradi tega človek v njegovem trpljenju lažje najde to svojo rešitev, ozdravitev. Tudi smisel.
Ja, jaz mislim, da da preprost vemo, da nas nekdo ima resnično rad takrat, ne, se pravi, ko je pripravljen z nami trpeti. In Bog je po Jezusu Kristusu nam izkazal ljubezen tudi na ta način, ne, ker je bil pripravljen z nami trpeti. In še vedno trpi z nami. In ampak želi pa, ne, se pravi, da kako bi rekel, no, eno druge misli se spomnil, trpljenje je nesmiselno, če ni trpljenje iz ljubezni. A ne, se pravi, ljubezen je tista, ki nekako trpljenje osmisli. In takrat postane trpljenje odrešilno. Drugač pa ni. Drugač je pa človeku prekletstvo.
Pred koncem morda še povabilo, ne, tudi poslušalkam in poslušalcem našega radija, ki so seveda v določenih drugih oddajah vaše programe, recimo Od bolečine k milosti in pa Rahelin vinograd že spoznali. Ampak da se, če v svoji notranjosti nosijo to bolečino in rane, kje se lahko pridružijo?
Imamo dve internetni strani, se pravi, ena stran je Od bolečine k milosti, druga stran je Rahelin vinograd in potem pa je še še ena stran za tiste, ki so podoživeli spontani splav, pa trpijo zaradi izgube otroka, zaradi spontanega splava. Tako da na teh straneh bodo našli vse potrebne informacije, kdaj so datume duhovnih vaj, se pravi, če ponovim, Od bolečine k milosti, Rahelin vinograd, tam najdete informacije o datumih duhovnih vaj, kjer se lahko prijavite.
Pater Tomaž Mikuš, hvala lepa za danes, hvala lepa za vaše besede. zato da ste nam odstrli tudi en delček, ki ga morda na drugačen način vidimo, kot pa recimo v luči radijskega misijona, ki nas vendarle pripravlja na praznik gospodovega vstajenja. Mi pa na tem mestu smo govorili predvsem o tistih ranah, ki jih pa nosimo s seboj morda že od mladosti in jih vedno znova, takrat, ko nočemo, potegnemo na plano. Tudi te rane kličejo k ozdravitvi in prav je, da se jih lotimo na pravi način.
Res je, tudi te rane kličejo po zdravitvi. In ker Bog želi, ne, se pravi, da bi živeli izpolnjeno, polno, ljubezni, polno življenje, tega pa ne moramo živeti, ne, če nosimo v sebi neozdravljene rane.
Hvala lepa za danes, srečno.
Hvala.
Radijski misijon. Molitev v trip življenja.